pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas u posljednjem izdanju Iskri pravoslavlja u 2022. godini. Pozivamo vas da ostanete s nama i zbog sljedećih priča. Svete mošti, ikone Vaskrsenja, svjedočimo o čudima koje vjekovima stvaraju Božji ugodnici, a koja nisu daleko od nas, koja su tu negdje pored kao živonosni izvori vjere. Da saborno ispratimo ovu kalendarsku godinu, poziva nas i priča o čudesnim iscjeljenjima u manastiru Ostrog, najvećem pravoslavnom lječilištu na Balkanu. Uzove i odgovori u priči za Kim zvona zvone. Još od prvih dana istorije crkve tjelesni ostaci svetih Božih ljudi bili su predmet posebnog interesovanja vjernih. Upravo neraspadnuta tijela Hristovih podvižnika bila su i ostala sasudi Duha Svetoga. Kao svojevrsni rezervoari božanskih moći, svete mošte su kroz vijekove bile izvor iscjeljenja i oživotvorenja, ali i nepobitni svjedoci i ikone Vaskrsenja. Otuda poštovanje svetih moštiju predstavlja odraz pobožnosti i ljubavi hrišćana prema svetinji. Prepodobni Ava Justin Ćelijski u knjizi Dogmatika pravoslavne crkve objašnjava da je dogmatika najzagonetnije, najatraktivnije i najsloženije zastupljena u ljudskom tijelu. Mozak, kakva se sve čudesa i tajanstva zbivaju između njegove materije i duše. Tek nešto od toga dostupno je ljudskom čulnom, razumnom ispitivanju. Isto tako srce čovjekovo satkano je od samih nebozemnih tajni. Tako satkani svaka ćelija u tijelu ljudskom, svaki molekul i svaki atom, sve i sva je na svom tajanstvenom putu ka Bogu, ka Bogočovjeku, jer stvorena Bogom logosom materija je i samim tim bogocentrična. Svetost svetitelja, svetost njihove duše i tijela je od njihovog blagodatnog vrlinskog življenja u bogočovječanskom tijelu crkve Hristove. I u današnje vrijeme je izražena potreba ljudi da dolaze na izvore besmrtnosti, da se u svetinjama poklone svetim moštima i da skrušeno zatraže od svetitelja da budu njihovi molitvenici pred Gospodom. Mati Stefanija, nastojateljica manastira Medna kod Mrkonjić grada.
Slava Bogu, predanje pravoslavne crkve je tako bogato da evo imamo svjedoke Vaskrsenja Hristovog, to su blagodatne mošti koje postoje u većini manastira. Ja sam rođena u Nikšiću, odrasla sam pored Kivota moštiju Svetog Vasilija Ostroškog, slavu i milost. I te mošti su nadahnule život cijeloj Crnoj Gori i svoj srpskoj crkvi i svima koji dolaze. Sami znate da su te mošti netljene, da su cjelokupne kao što postoje u mnogim manastirima u Crnoj Gori i to je ta sila koja drži sav taj blagovjerni narod. Republika Srpska je bogata moštima, bogata mučenicima. Između ostalog, evo, vi ste u naš svetinju došli. U ovom kivotu se nalaze mošti svetih nedjeljanskih mučenika i one su stvarno čudotvorne, toče isciljenja, daju život svakome ko ovdje dolazi i nama koji živimo ovdje. Jednostavno su pokretačka sila, duhovna snaga. One su pod zemljom 5 vjekova bile i čudesnim otkrivenjem preko naše Petre izašle su na svjetlost dana i one se tu otvaraju i daju blagodatnu pomoć i utjehu svakom ko ovdje dolazi u ovoj svetini, a narod sve više ima potrebu da dolazi ovdje da se liječi svojih bolesti, kako duševnih, tako i tjelesnih.
Jedno se pravedno tijelo neće istanjiti i iščeznuti u toku vremena. Bog ih zna i čuva, da ih kao dragocijeni biser objavi pred zborom angela i ljudi u dan onaj. Ove riječi iz besjede svetog vladike Nikolaja Velimirovića kao da su pisane za svete mučenike medljanske. Njihove svete mošti zaboravljene u hodnicima vremena i prostora projavile su se čudom Božijim 11. oktobra 2006. godine. Nastavlja Mati Stefanija.
U ovoj malom kivotiću imamo dijelić mošti svetih mučenika. Vrlo često one daju tako jedan blagouhani miris, a može se osjetiti naravno tu izvan crkve na mjestu gdje su one otkrivene.
Mnogi se pitaju zašto su moštine truležna tijela svetitelja i kakva se tajna Božja kroz njih otkriva. Mati Stefanija, nastojateljica manastira Medna kod Mrkonjić grada.
Eto, kao što sam rekla, oni su svjedoci Vaskrsenja Hristovog. Tako, kaže apostol Pavle, tajna je to velika. U stvari mi svi bi tako trebali da Bogu ugodimo i da po predstavljenju iz ovoga, odlasku iz ovoga svijeta, da imamo i taj blagodatni dar kao što imaju naši svetitelji. Sad u mjeri koliko se ko podvizavao, koliko je ko Bogu mio, svi smo mi njemu mili, ali vidite, ipak je to podvig. U životu svetitelji su dali, konkretno medljanski mučenici, oni su za Gospoda dali život i to su baš namučeni. Sveti Serafim je se evanđeljem mučen, znači nije htio nikako da ispusti evanđelje iz ruku, tako i ostala dva jeromonaha, Mardarije i Avakum. Tako da treba, u stvari, treba potvig da bi se Bog ugodilo. tako i monasi na Svetoj Gori, podvižnici, monasi. I sad po mjeri dara Hristovog daje se blagodatna pomoć. A Bogu je sve moguće, znate.
Tuma neko od grada Golubca u Srbiji postao je blagodaću Božijom jedan od najposjećenijih srpskih manastira. Nije rijetkost vidjeti nepregledne kolone hodočasnika koji strpljivo čekaju u redu da učine poklonjenje pred tumanskim svetiteljima Zosimom i Jakovom. Čudesa zadobijena, ozdravljenja, uslišene molitve, nastavak su onoga što se kroz istoriju već dešavalo na mjestu današnjeg tumanskog manastira. Kako se podvižnički život prepodobnog Zosima Sinaita reflektuje na manastirski život danas, na hodočasnike i vjernike, poklonike koji posjećuju, koji pohode ovu svetinju. Jeromonah Dimitrije, iguman manastira Tumane.
Vidite uopšte taj fenomen svetih Sinaita koji su došli u državu svetoga kneza Lazara u srednjem veku. U njihovo vreme uneo je jednu divnu duhovnu projavu. Zato što upravo zahvaljujući njihovom podvižničkom životu, njihovom isihastičkom nastrojenju, te njihovoj dubokoj utvrđenosti u pravoslavnoj veri, mi kroz čitav srednji vek i kasnije pod naravno turskom okupacijom i sve do današnjega dana ostajemo pravoslavni, upravo zahvaljujući tom njihovom korenu i semenu koje su ostavili, zato što su se oni pojavili u jednom vrlo teškom i delikatnom vremenu po naš narod i našu crkvu, ali i kroz vekove oni sijaju na mestima svoga podviga, kroz svoje svete grobove i svoje svete mošti na verni narod. Sa druge strane, slobodom koju su od Gospoda zadobili da čine mnogobrojna čudesa i da pomažu vernom narodu koji ovdje pritiče sa nadom njihovim svetim moštima i sa ljubavlju i naravno sa verom u Boga koji je životodavac i naš pomoćnik u svakome dobru. Upravo oni na taj način jedno još novo svedočanstvo daju, a to je da ne ostavljaju verne ljude i da njihov podvig dobija svoj smisao tek u večnosti, a to je dakle da slobodom kojim je Gospod dao pomažu vernom narodu i upućuju verni narod na put spasenja.
U tijelu mučenika poštujem rane primljene za ime Hristovo, uspomenu na onoga koji živi besmrtnošću vrlina. Poštujem osvećeni prah ispovjedanjem Gospoda. U prahu sjeme vječnosti poštujem tijelo koje me poučava ljubiti Gospoda i ne bojati se smrti za njega. Tumači u četvrtom vijeku episkop Mediolanski sveti Ambrosije o pobožnom poštovanju svetih moštiju. Od davnina je u vjeri pravoslavnih prisutna tema o čudu iscjeljenja duše i tijela koji se javlja nakon molitve i pouzdanja u Gospoda pred kivotom svetih. Protojerej Vladimir Divljanović, Hram svetih Arhangela Mihajla i Gavrila u Sarajevu.
Prvih vjekova prvi hrišćani su se okupljali na grobovima svetih mučenika, podizali hramove na grobovima tih svetih mučenika. Tako je i u novije vrijeme. Svaki hram ima u svom prestolu ugrađenu česticu svetih moštiju. Antimis koji je na prestolu isto tako ima dio svetih moštiju na kome se služi sveta liturgija. I naravno, svi mi pravoslavni vjernici koji prilazimo svetim moštima sa dubokim poštovanjem, jer upravo svete mošti su svjedoci vaskrsenja Gospoda našega Isusa Hrista. I sveštenik kada čita molitvu nad svetim moštima, blagodat koja je u svetim moštima daje iscjeljenje nad onim koji je bolestan. Svete mošti zaista imaju veliku blagodat upravo zato što je Gospod naš Isus Hristos vaskrsli Gospod naš Isus Hristos svojim vaskrsenjem, unio, da tako kažemo, zalog vaskrsenja u prirodu našega tijela. Zato svi oni koji su postali svetitelji i čija je tijela Gospod proslavljeno truležnošću, zaista čine čuda upravo kao svjedoci Hristovoga vaskrsenja.
Stara pravoslavna crkva svetih arhangela Mihajla i Gavrila u Sarajevu čuva mošti i čestice svetih koje su u ovu bogomolju na Baščaršiji posredstvom dobrotvora i poklonika stizale tokom njenog viševjekovnog postojanja. Među njima i mošti svetog Jakova Persijanca koje mirotoče. Nastavlja protojerej Vladimir Divljanović.
Nalazimo se ispred kivota gdje su mošti ovih naših divnih svetitelja, odnosno dijelovi moštiju. Na prvom mjestu tu je Sveta Makrina, sestra Svetoga Vasilija, dijelovi njenih moštiju, zatim dio moštiju Svetoga Jakova Persijanca, velikoga svetitelja mučenika za Hristovu vjeru. Tu je isto tako dio moštiju Svetog velikog mučenika Pantelejmona, u srebrnoj kutiji koja je u obliku knjige i dio moštiju svetoga Trifuna. Zanimljivo je recimo da su kivoti za mošti svetog Jakova i svete Makrine dospjeli iz Rusije kada je mitropolit Sava nosio ruku svete Tekle da se za nju izradi biserno kamena rukavica. Isto tako je tada izradio i ove kivote za ove svete mošti. U novije vrijeme mošti svetoga Jakova su počele da mirotoče. To je isto tako jedno čuda u našoj pravoslavnoj vjeri, kao što recimo mirotoče mošti svetoga Dimitrija u gradu Solunu. Vi kada uđete, zaista osjetite taj čudesan miomiris u hramu svetoga Dimitrija. Mi smo to osjetili i primijetili kada smo iznosili mošti svetoga Jakova na celivanje, da su njegove mošti počele da toče svetomir. I evo do današnjega dana to čudo se dešava u našem hramu.
Već 200 godina ovdje su mošti mladenca, djeteta koje se posvetilo, a u novije vrijeme postavljen je i kivot sa česticom prepodobnog Sisoja Velikog. Narod dolazi na poklonjenje svetoj Tekli, prvom učenici iz prvog vijeka, propovjednici iz svetog Evanđelja i učenici svetog apostola Pavla. Teklina desna ruka jasno se vidi kroz stakleni pokrov. Narod ima veliko poštovanje prema svetoj ravnoapostolnoj Tekli, gdje su sve učestalije molitve pred njenim svetim moštima. Protojerej Vladimir Divljanović.
Ona je mnogo propatila u svome životu, mnogo je postradala mučenički, ali ipak nije odustala i nastavila je putem Hristovim. Danas mi proslavljamo ovu veliku i divnu svetiteljku 7. oktobra svake godine, iznosimo njene mošti na celivanje i zaista veliki dar našoj crkvi jeste upravo njena desna ruka. Sveti Sava je njenu desnu ruku donio iz Antiohije u Srbiju, a preko patrijarha Arsinija IV. 1730. godine ona je poklonjena našoj staroj pravoslavnoj crkvi na Baščaršiji.
Božja ugodnica u staroj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu čini brojna čudesa, o čemu govore brojna svjedočanstva, kaže protojerej Vladimir Divljanović.
Postoji jedno predanje da su pokušali u Prvom svjetskom ratu vojnici da iznesu ruku svete Tekle, međutim na samom izlasku iz hrama oni su se ukočili i ruka svete Tekle evo nikada nije napuštala ovaj sveti hram, osim za njen praznik kad se ona iznosi na celivanje i na ophod oko ovoga hrama.
Yeah. Čudotvorna, neraspadljiva moć svetih ljudi i bogougodnika pripisuje se Bogu živome i pravednicima i mučenicima koje on proslavi, a ne predmetima. Preko moštiju svetih, Gospod ljudima kroz vijekove na putu spasenja pruža utjehu, pomoć i obasipa ih milošću svojom.
Sveti ponose monaha, nastavniče dobri svetih pustinjaka, ko jutarnja zvijezda tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja, ko jutarnja zvijezda tvoj lik nam se javlja, poborniče mudri svetog pravoslavlja. Moli za sve vjerne, za obitelj svetu, miru mojoj duši, miru cijelom svijetu. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Mir od istočnika, sunčanje zraka, Vasilije sveti, ponose monaka. Šteri hladnoj usred stjene sive, tvoje mošti zrače duhom vjere žive. I sad kao negda u vremena stara, naše vjere svete koja čuda stvara. Monaka.
Dani koji donose veliku duhovnu i molitvenu radost prilika su da poslušamo priču o svetom Vasiliju Ostroškom, jednom od najpoznatijih svetitelja kojeg poštuju sve vjere i nacije. U Iskrama pravoslavlja slušamo o iscjeljenjima od najtežih bolesti u manastiru Ostrog. Svetog Vasilija Ostroškog Gospod je odredio za posebnu misiju, za pomoćnika i iscijelitelja svih nevoljnih i bolnih, koji sa čvrstom vjerom i ljubavlju dolaze i pristupaju mu kao velikom čudotvorcu i Božijem ugodniku. Ostroška isposnica u kojoj se podvizavao sveti Vasilije i u kojoj počivaju njegove svete mošti, svojevrsna je banja iscjeljenja, u kojoj mnogi fizički i duhovno bolesni nalaze milost Božiju. Svetiteljevom iscjeljujućom snagom odavde se svojim kućama vraćaju zdravi i dušom i tijelom. Ne mogu se izbrojati čudesa koja je Gospod preko njega učinio. Jedno od njih prenosi nam jeromonah Sergije, sabrat manastira Ostrog.
Kod svetog Vasilija se dešavala mnoga divna, predivna čudesa, isceljenja, čudesna isceljenja ljudi od raznih bolesti. Napisane su knjige. Čuli ste sigurno jedni od drugih koliko je ljudi samo se isceljeno od teških bolesti, koji su sa praga ove tjelesne smrti vraćeni u redovan život upravo dejstvom i intervencijom Božijom preko svetog oca Vasilija, slavom i milost. Jedan dječak, jedno 5 godina star, prije nekoliko godina doveli ga roditelji koji sami nisu bili naročito vjerujući. Doveli ga kod svetog Vasilija, mali lijep, kao i svako dijete naravno, ali mu se vidi da mu je oko krenulo napolje. Naime, stvorio se tumor, maligno tkivo, koje se širilo u tom dijelu mozga i to je baš u dubinu samo moždane mase ušao, razvio se, a i prema spolja pogurao već oko malo iz glave, iz djeteta, iz očne duplje. Roditelji su, dakle, rekao, onako bili elementarno obaviješteni o vjeri, ali su doveli, zato što su ljekari rekli, znate, mi ćemo izvršiti intervenciju tu na malome, pa... ali nemojte se nadati, dijete će vjerovatno ostati potpuno kao biljka, bez nekih naročitih psihomotornih tih mogućnosti, jer je gotovo nemoguće ući tako u mozak, a ne povrijediti centre kojima se koristi čovjek za redovan život. I pitanje je da li ćemo uspjeti, ali radi naše etike da pokušamo, eto. Oni su rekli, ajde dobro, povešćemo mi ipak dijete, kažu svi, i savjetovali ih neki prijatelji, ajde povešćemo ga u Ostrog pa da vidimo što će biti. Doveli ga, mi smo popričali malo s njima, jedno nekoliko dana su ostali da prije svega oni povjeruju, jer je bila bitna i izgleda je dijete i ponijelo taj krst da bi se oni učvrstili u vjeri. Sigurno su bili dobri ljudi i Gospod ih je kao krajnji način, na taj način pozvao da mu se prisajedine, da im dobra djela, kao što smo rekli malo čas, ne bi ostala uzalud, jer ako su ih činili, a ne radi Hrista, bila bi uzalud, a bili su definitivno dobri ljudi. I onda su oni, hvala Bogu, i sami povjerovali, a Bog je Gospod učinio da je mali, kad su se vratili kući, oni me zovu poslije jedno 15, manje dana. Zovu me, kaže, malo je ispalo, neka čudna se dešavanja desila. Ljekari prije nego što će da izvrše nad njim taj hiruški zahvat, nisu ovom prilikom snimanja sada još prije samog početka rada da tačno lociraju gdje se nalazi, kako se razvilo to tkivo, nisu našli nikakvu malignu izraslinu ili bilo kakvu pojavu na mozgu. Pa su onda slali drugi put, snimali to sve, pa su slali te nalaze negdje u Europu, tamo neki naročiti centar gdje se to radi, pa smo čekali da jave odande, pa su oni od tamo potvrdili da nema ništa i da je dijete zdravo i da se nad njem ništa ne mora vršiti. To je gotovo priča koja će se kod većine malignih oboljenja koja su, kod kojih su se ljudi iscijelili tamo.
Iz dana u dan u manastiru Ostrog Gospod posredstvom ovog velikog svetitelja, Božijeg ugodnika, velikog jerarha i učitelja, molitvenika, podvižnika, revnitelja svete pravoslavne vjere, Vasilija Ostroškog, po čudima poznatog širom Maseljene, čini čuda, nastavlja jeromonah Sergije o iscijeljenju jedne djevojčice.
Jedna mala nije bila krštena, razboljela, leukemiju je dobila i ponad 15-16 godina spala, ja sam bio i vidio to sve, na neki 20 i nešto kilograma tjelesne težine, postala je kost i koža i već je padala u komu, primala je one morfijume neke da ti bolovi budu manji, da lakše iznese taj period do končine svoje, nekrštena, a njena kuma reče ocu Milanu da se to sve dešava i dođe on i kod roditelja malo popriča, pa im dade knjigu Svetog Vasilija, slavom i milost, o čudima Svetog Vasilija. Pročitaju oni, pročitaju i maloj, i mala povjeruje. I poželi da se krsti, i krsti se. I poslije neka dva mjeseca njoj se stanje vratilo na to da je ona već počela da hoda, čak i da ide u školu. I sve je to tako bilo dobro, ali ona sve vrijeme osjećala jednu slabost u tijelu i noge od koljena dolje su ostale tako suve kao što su bile kad je ona sva bila osušena od bolesti. I nakon godinu dana od njenog, od kad se razbolila iduće godine, oni su došli u Ostrog. Ja sam tamo i snimio to kamerom, to njeno svjedočanstvo i oca Milana. Hvala Bogu, svi su živi, uvijek mogu da nam to posvjedoče isto, ako bismo ozbiljnije to pravili. I ona kaže, kad se nadvila, i sve vrijeme je osjećala jednu slabost, da je bolesna. Iako je funkcionisala, ali znate, bolestan čovjek drugačije se osjeća nego kad je u što bi rekli, moderno, u top formi. Na moštima Svetog Vasilija, kad je pročitana molitva, ona kaže, tek je tad osjetila kako je ta bolest konačno s nje sišla i kako je se vratila snaga u njeno tijelo. Upravo na grudima Svetog Vasilija. Oni su krenuli i negdje poslije jedno dva sata me zovu panično, šta je? Evo, kaže, šta se desilo? Negdje oko Bijelog polja, u autobusu, ona da se počeše, kad pogleda, te suve noge su se napunile mesom od Ostroga do Bijeloga polja i potpuno pune i zdrave bile, evo mala i sad zdrava i živa je.
Njegovo sveto tijelo nepodložno je zakonu truljenja, evo već više od 340 godina. Crkvica u kojoj leže mošti Ostroškog čudotvorca ispunjena je miomirisom koji zadivljuje svakog poklonika. Činjenica netruležnosti tijela ovog velikog svetitelja predstavlja fenomen za sebe, koji mi hrišćani nazivamo čudom. Ovaj se fenomen jedino može shvatiti i objasniti svetim životom. Život Svetog Vasilija bio je zaista život u Bogu, život sazidan po Hristu, u kome sve biješe Hristos. U svom zemaljskom životu više je ličio na anđela nego na čovjeka i tako je uzdigao svoj duh do prijestola Božijeg, a svoje tijelo obesmrtio. To sveto tijelo bilo je za vrijeme zemaljskog življenja hram duha svetoga, a poslije rastanka sa svojom bogočežnjivom dušom postalo je riznica blagodati Božije. Nastavlja o čudima iz Ostroške riznice blagodati jeromonah Sergije.
Između mnogih ljudi koji su dolazili unose jednu ženu. Žena je bila na nosilima, noge joj nisu bile vidljive. Oni su je unijeli tamo. Dok su je unijeli unutra, Zoran i ja smo osjetili tako jedan čudesan osjećaj radosti do suza. Sve se dešava u 2 minuta. Ne znam o čemu se radi. Prvo smo osjetili zaista taj jedan nevjerovatan jak osjećaj. Ogromna blagodat Božja, ogromna energija Božja se projavila i pojavila i dejstvovala tu, da je dotakla i naša srca. A u tom terenu smo čuli vrisku ja hodam, ja hodam, ja hodam. I ta je žena na svojim nogicama izašla napolje dodirujući se u zidove crkve, ali na svojim nogama. Pozvao sam je dolje u kancelariju da zapišem o čemu se radi i ona mi je ispričala sljedeće. Kao dijete imala je cerebralnu paralizu koja se odrazila tako što se nisu razvili ti ekstremiteti dolje noge i nikada nije hodala. Oni su tako ostali skroz zakržljali van funkcije i bili su samo kao 2 patraljka dolje osušene i izgučena tako jedan prema i preko drugoga. Ljeto je bilo, bila je ogromna vrućina i ona je osjećala od te vrućine strašne bolove u tim nogicama i molila je svoje, pazite sad kad kažem ono što smo rekli prije, da u smirenju, tražeći volju Božiju, dolazimo do oboženja svoga bića, svoga života, svoga i tijela i duše. Znate, vidite, i mošti svetitelja su dokaz da je samo kompletan čovjek, potpun čovjek, ne samo duša, ne samo tijelo, nego psihosomatsko biće je čovjek. Dakle, ona je zamolila u dubokom smirenju svoju rodbinu da je dovedu kod svetog Vasilija da bi se pomolila da joj se bolovi smanje na nivo koji može da otrpi. Ne da se iscijeli, ne da bude najljepša u Podgorici odakle je djevojka niti bilo šta taman posla, nego samo da se smanji bol, da ona može da ga iznese. Nije se, a najstrašnija je stvar i to je najjača i potvrda da je Duh Boži vodio, jer je bila tako jednostavna, je to što ona nije sigurno pročitala, mogu sam da zaključim, neke knjige asketske koje savjetuje, nemojte misliti uzvišeno osobi, no i njena duša u zajednici sa Bogom potpuno bila u saglasju s Bogom i ona je djelovala po principu Božje volje, kao što rekao smo, bez konflikta sa njom. Dakle, da se smanji Bog. I eto, Gospod joj je dao, ja sam se zastidio i dan danas mi je strašno kad se sjetim, zamislite koliko je ona tražila, samo malo, kad već nije mogla da trpi, da se smanji nivo bola, da može da izdrži, a ja kukam, jer danas mi cijeli dan nisam ni stao i juče i prek. Ast, hvala Bogu kad možeš na svojim nogama, i to savjetujem vama, uvijek čovjek treba da bude blagodaran. Eno je i otac Meman, ima jedna divna knjiga gdje on sjajno poučava kako je blagodarnost najveća i zaista i svi sveti oci, naravno. Biti blagodaran je najljepši odnos i sa Bogom i sa okolinom jedni s drugima.
Podsjetimo, sveti Vasilije Ostroški ovozemaljski život skončao je u subotu svijetle nedjelje 12. maja 1671. godine u svojoj Ostroškoj keliji, koja je tada bila osijana nebeskom svjetlošću. Iz ljetopisa manastira Ostroga izdvajamo. Tijelo svetopočivšeg vladike Vasilija, bratija manastirska po crkvenom poretku, dostojno sa pjesmom i suzama sahrani u grob na zaravni padine ispod hrama Vavedenja Presvete Bogomajke. Iz stijene žive u visini pod kojom ispusti svoju svetu dušu i na kojoj inače nema ni malo zemlje, ubrzo izraste vinova loza koja i do danas rađa. Stoji u ljetopisu kao i sljedeće svjedočanstvo. 7 godina kasnije svetitelj se javi u snoviđenju blagočestivom nastojatelju svoga starog manastira Svetog Luke u Župi Nikšićkoj, igumanu Rafailu Kosijerevcu, i ubijedi ga tek iz 3. puta, oprljivši prema snovima oprezno kaluđera žarom iz kadionice u snu, od čega ga i po probuđenju boljaše ožareno lice, da pođe sa svojim monasima u Ostrog i da tamo sa bratijom Ostroškom otvore njegovu grobnicu. A kada otvoriše svečevu grobnicu, ugledaše njegovo proslavljeno, netruležno tijelo, žuto kao vosak i mirisavo kao bosiljak. A onda sa trepetom i molitvama, podigavši i stavivši svetitelja u kivot, preodjenuše ga u nove sveštene odežde i uznijevši ga uz gredu, položiše u sveto vavedenski hram ispred ikonostasa, u kome uskoro bi freskopisan i najstariji lik svetog Vasilija na zidu nasuprot ulazu. Zapisano je u ljetopisu manastira Ostrog.
Bruje tiho zvučna zvona,
koji se nikada nisu upitali za kim zvona zvone. Njihov zvuk je svojevrstan glasnik u istoriji čovječanstva još iz vremena od prije Hrista. U hrišćanskoj tradiciji glasnici su života i smrti. Inspiracije su bili brojnim umjetnicima i književnicima. Neizvjesno je otkada je zvonki govor vjekova prisutan i u hrišćanstvu. Iz svega znana je samo jedna istina, da su obilježila vrijeme i prostor male i velike događaje. Vjekovima se njihov zvuk rasprostire kao jedan od najznačajnijih hrišćanskih simbola. Tako je i u Hercegovini. I pođakon Milorad Perišić iz Hercegovačke Gračanice veli da je u knjigama našao kako se zvoni, ali ne i koliko. Pouku je dobio od starca duhovnika.
Rekao je da zvonimo dužine tri očenaša. I sa tim je u stvari rekao da osim toga što zvonimo i molimo se, sveti, znači sve mjere molitvom i njom je osvećuju pa i zvonjenje.
Zvona su poznata još iz predhrišćanskog perioda. Pominju se u staroj Asiriji, starom Rimu, hebrejskoj tradiciji, a iz istorijskih čitanki saznajemo i da su korišćena i u karavanima. Prije zvona hrišćani su na bogosluženje pozivani drevnim klepalima, odnosno trubama. Protojerej Stavrofor Nenad Tupeša, profesor liturgike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
Svakako da ono što je naslijeđeno iz sveštene starozavetne istorije jeste duvanje u rog ili u trubu, kako su jevreji u drevnom Izrailju oglašavali svoja bogosluženja, naravno sa utišavanjem gonjenja da su i oni pribjegavali takvoj vrsti sredstava ili pak udaranjem u metalne pločice ili u bilo ispred vrata hrišćana ili pak ispred vrata hramova od Milanskog edikta i na takav način, dakle, obaveštavali su vernike kada se koje bogosluženje i koliko časova savršava. Što se tiče upotrebe zvona koja danas imamo, ona svakako, kažem, nisu bila zastupljena u prvim vijekovima. Tek od Milanskog edikta dobija se sloboda hrišćana, podižu se velelepni hramovi, a u skladu sa podizanjem hrama oformljuje se, dakle, i bogoslužbeni krug, odnosno bogosluženja dobijaju na svom sjaju, pogotovo u vrijeme cara Justinijana, tako da je crkva svakako pribjegavala oglašavanju službe, u ovom slučaju uglavnom udaranjem u metalne ili drvene daske, ono što mi danas zovemo klepalo u manastirskoj praksi, i dugi niz vijekova, čak i do 12. vijeka, zvona na čitavom istoku nisu bila u upotrebi u potpunosti, već su klepala bila ta koja su služila kao glavno jedno od glavnih glasila za početak bogosluženja i ona su i dan danas zastupljena u manastirskoj praksi. Ono obično je zabilježeno u literaturi, što je profesor Mirković navodi, jeste da je tvorac, ako ćemo reći, ili izumitelj zvona, bio izvjesni Pavlin. Neki smatraju da je bio episkop iz Nole, iz kraja 4. vijeka i prvoj polovini 5. vijeka se upokojio, dok drugi osporavaju takvu činjenicu, smatrajući da je zvona izumio izvjesni papa, nasljednik svetoga Grigorija Dvojeslova na katedri rimskih episkopa, i da je on taj koji je uveo zvona u bogoslužbenu upotrebu.
Istorijski podaci kazuju da su svoju bogoslužbenu uzvišenost dobila u vrijeme cara Mihaila III. Kada je 12 zvona postavljeno na hram Svete Sofije u Carigradu. Na srpskim hramovima su od zlatne vladavine Nemanjića. Osvajači su ih harali i pljačkali, topili i prerađivali u topove. Sa vjernim narodom su opstala prema psalmskim stihovima, mijenjajući starozavjetnu trubu. Nastavlja protojerej Stavrofor Nenad Tupeša, profesor liturgike Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči.
Zvona svakako da svojom bogoslužbenom upotrebom dobila si određenu simboliku, tako da zvona imaju tu simboliku glasnika, Božji anđela, Božji ili pak onih svetih koji pozivaju i prizivaju vjerni narod na molitvu. To je, dakle, prevashodna funkcija, pa otuda je onaj vo svu zemlju zide vješčanije ih i tako dalje, psalamski stihov ima i mnoštvo koje upravo se povezuju sa simbolikom zvona koja u neku ruku mijenjaju na starozavetnu trubu kao vesnika Božijeg, i tamo se kaže u otkrivenju da kada zatrube u trube anđeli, i upravo, dakle, to su glasovi anđela i glasovi sveti koji podsjećaju vjernike ili odnosno hrišćane da se nešto značajno dešava u njihovom mjestu, u njihovom hramu, da su u toku određena bogosluženja, pa shodno veličini bogosluženja, odnosno kakvom se bogosluženju radi, toliko i zvona zvoni. Dakle, ono što naš narod kaže, ne zvoni veliko zvono svaki dan, nego, dakle, zvoni kad je liturgija i kad su, dakle, veći, naravno, praznici, kakav je ovaj praznik Rođendanstva Hristovog, kada sva zvona zvone.
U bogoslužbenom životu i danas su zadržana klepala, većinom u manastirima, pojašnjava i pođakon Milorad Perišić iz Hercegovačke Gračanice.
Klepalo danas u naše vrijeme koristimo za praznik Velikog petka i Velikog četvrtka. Tada ne zvonimo, već na bogosluženja vjerne pozivamo klepajući.
Najveća zvona nalaze se u Rusiji, teška više od po 150.000 kilograma. Ovako se zvoni u ovoj zemlji u kojoj postoje i posebne škole u kojima se uče tehnike zvonjenja. Pravoslavni Rusi organizuju i festivale posvećene ovim gromkim, ali i umilnim melodijama. Gromko odjekuju i u književnosti, rukopisima nastalih iz pera nadahnutih Ernesta Hemingwaya, Viktora Igoa, Alekse Šantića i Iva Andrića. Iskrama pravoslavlja u 2022. godini. Susretanja nastavljamo i u novoj 2023. godini s novim pričama i pravoslavnim putovanjima. Emisiju pripremio i vodio Radivoje Obrenović, a na čestitku za svako dobro u novoj godini potpisuju se tonmajstor Dejan Šušić, tonski realizator Vladimir Smrekić i muzički urednik Igor Divljak. Do sljedećeg susreta na talasnim dužinama Radija Republike Srpske želimo vam svako dobro.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.